Tam stojí pachlivče, tam stojí pachlivče,
Ve jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Gospod s vámi. U dnešním evangeliu nás Jezus vábí k rodovitnosti. Rodovitnosti semenu Božie besede. Zato moramo Božie besede poslušati, slyšati, premyšljavati in po njej tudi živeti. Pa se vprašajmo, kako smo to počeli danes. Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveta Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Gospodu, smili se.
Gospodu, smili se.
Kristu, smili se.
Gospodu,
smili se. Molimo. Vsemogočni večni Bog, ti uravnavaj naša pota, da bomo vedno združeni s tvojim sinom in bo naše življenje polno dobrih del. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Kristus nas dela popolne. Berilo iz pisma Hebrejcem. Vsak duhovnik dan na dan opravlja službo ter daruje povečkrat iste daritve, ki nikoli ne morejo odzeti grehov. Kristus pa je opravil za grehe eno daritev ter za vekomaj sedel na Božjo desnico in odtlej čaka, da bodo položeni njegovi sovražniki za podnožje njegovih nog. Z eno daritvijo je zavedno storil popolne tiste, ki se posvečujejo. Spričuje pa nam to tudi Sveti Duh, potem namreč, ko je rekel: to je zaveza, ki jo bom sklenil z njimi po tistih dneh, govori Gospod. Dal bom svoje postave v njih srca in zapisal jih bom v njih misli. Njih pregreh ter njih krivic se ne bom več spominjal. kjer pa so pregrehe odpuščene, ni več daritve za grehe. To je Božja beseda. Ti si duhovnik vekomaj. Gospod je rekel mojemu gospodu, sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov za podnožje tvojih nog. Ti si duhovnik vekomaj. Žezlo tvoje mogočnosti raztegne gospoda Siona. Gospoduj sredi svojih sovražnikov. Ti si duhovnik vekomaj. Tvoje je gospostvo ob dnevu tvojega rojstva v svetem sijaju. Rodil sem te kako roso pred zgodnjo danico. Ti si duhovnik vekomaj. Gospod je prisegel in se ne bo kesal. Ti si duhovnik vekomaj po Melkizedekovem redu. Ti si duhovnik vekomaj.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. V tisti čas je Jezus spet začel učiti ob morju. Pri njem se je zbrala zelo velika množica, tako, da je moral stopiti v čoln in sedeti na morju. Vsa množica pa je bila kraj morja na suhem. Učil jih je mnogo reči v prilikah, ter jim v svojem nauku govoril, poslušajte, glejte, sejavec je šel sejat. Ko je sejal, je padlo nekaj semena poleg pota in priletele so ptice ter ga pozobale. Drugo je padlo na kamnito zemljo, kjer ni imelo veliko prsti, hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko je pa ušlo sonce, je uvenelo in ker ni imelo korenine, je usahnilo. Drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo in ga zadušilo, da ni obrodilo sadu. Drugo je padlo na dobro zemljo, se razraslo in razvilo, ter rodilo in doneslo 30-tiren in 60-tiren sad. Na to je rekel, kdor ima ušesa za poslušanje, ne posluša. Ko je bil na samem, so ga tisti, ki so bili okrog njega z 12-tirimi, za priliko vprašali. Govoril jim je, vam je dana skrivnost Božjega kraljestva, onim zunaj, pa se daje v prilikah, da z očmi gledajo, pa ne vidijo, in z ušesi poslušajo, pa ne razumejo, da bi se ne spreobrnili in bi jim ne bilo odpuščeno. Na to jim reče, te prilike ne razumete. In kako boste razumeli vse prilike? Sejavec se je besedo. Ti, pri katerih je beseda vsajena poleg pota, so tisti, pri katerih se beseda seje, a ko jo slišijo, takoj pride Satan in vzame vanje vsajeno besedo. Ti, pri katerih je seme vsajano na kamnita tla, so tisti, ki besedo, ki jo slišijo, takoj z veseljem sprejmejo, a nimajo v sebi korenine, ampak so nestanovitni, ko pa potem zaradi besede nastane stiska ali preganjanje, se takoj pohujšajo. Zopet drugi so ti, pri katerih je seme usijano med trnje. To so tisti, ki so besedo slišali, pa si jim prikradijo svetne skrbi in zapeljivost bogatstva in želje po drugih rečeh, ter besedo zadušijo, da ostane brez sadu. In ti, ki so seme sprejeli v dobro zemljo, so tisti, ki besedo slišijo in sprejmejo in ohranijo 30-tiren in 60-tiren in 100-tiren sad. To je Kristusov evangelij.
Prilika o sejavcu me je tokrat nagovorila kot oznanjevalca in vzgojitelja. Priliko lahko razumemo kot Jezusovo opozorilo in spodbudo. Jezus opozarja na nevarnosti, ki tičijo za vsakim vogalom in ki še tako obilno setev in dobro seme pogubijo. Poglejmo na seme, ki je vsejano in začne kaliti. Spomladi pravzaprav najbrž ozeleni prej na plitvi zemlji in na skali kot na globoki zemlji. Plitva zemlja se hitreje osuši, sneg prej skopni in pogoji za prvo rast so ugodnejši. Tudi med trnjem ni slab prostor za prvo kaljenje. Zelene trave se najprej pojavijo med grmovjem. Tam je za veterje, svetlobe pa dovolj. Tako je slika zelenja spomladi marsikje obrnjena na glavo. In zelenje, ki je prihitelo vse ostalo, se lahko po mili volji baha svojega položaja. Kdo bi prepričal takšne kotičke, da so slabi? Kdo bi jih uspel prepričati, da preti huda nevarnost, ki bo vse uničila? Suša bo pobrala tisto, kar je pognalo na plitvi zemlji. Listje bo zagrnilo podrast in jo zadušilo. Mar ni tako tudi pri vzgoji otrok, mladih, pri oznanjevanju, opozarjanju na ovire, ki bodo nastopile? Na splošno naleti odločen oznanjevalec na hude ovire, če svari pred nevarnostmi. Običajna reakcija je: kaj pretiravaš? Saj ni nič hudega. Otrok je samo malo bolj živ, ima veliko energije, se rad zabava. Vse to ni nič takega. Ne smemo zatreti njegove ustvarjalnosti, živosti in živahnosti, veselje do življenja. Nedvomno je vse to res. A kje je tukaj prostor za opozorilo, da obstajajo znaki, ki govorijo o plitvi zemlji, ki jo bo prva pripeka spremenila v prah? Kje je prostor za svarenje pred trnjem, ki prerašča otrokovo ali mladostnikovo dušo, čist pogled upirjen v višje ideale? Nedvomno je res, da vsako pretiravanje lahko zatre otroka in mladega, pa naj bo v eno ali drugo smer. Kje pa je prava mera? Kaj je primerno spodbujanje in opozarjanje brez panike, a hkrati z jasnim pogledom na nevarnosti, ki prej ali slej pridejo? Večina bi rekla, da se prepustimo občutku. Pa poglejmo pri vzgoji otroka. Kaj se dogaja, ko starši vzgajajo otroka za varno hojo po cesti? Ali zadošča občutek? Pravzaprav ne. Občutek mora spremljati jasna in neprestana zavest, da smo na cesti in hkrati je potrebno biti z enim očesom vedno pozoren tako na nevarnost kot na otroka, da ne skoči pred avto. Seveda vse, dokler se ne nauči tudi sam biti pozoren na nevarnost. Cest in gostega prometa smo se vsekakor navadili. Stalno bdimo tudi nad varnostjo v prometu. Kako pa je z varnostjo v duhovnem svetu? Ali smo razvili budnost spremljanja otrok in mladih, zlasti mladih, ki jih požira svet zabave, odvisnosti, avantur? Ali je ta svet, ki ubije veliko več ljudi kot cesta, prav tako dobro zavarovan? Bojim se, da ne. In bojim se, da tudi ni avtoritete, ki bi še smela komu kaj reči, dokler ni prepozno. Mogoče celo znamo ceniti dobroletino v duhovnem smislu, ne znamo pa ceniti ne poti, ne napora, ki do tja pripelje. Kaj bomo storili, da bo mogoče opozarjati in zaupati, spodbujati in verjeti? Ali še vemo, kaj je globoka zemlja? Ali še vemo, kaj je stotiren sad? Bojim se, da smo se prepustili občutku, ki ga je zapacal materializem in liberalna neetika. Prav je, kar nam paše, in verjamemo tistemu, kar nam paše. Takšen občutek pa ni primeren za ustvarjanje obilnega sadu in presojanje godnosti tal, nam je najbrž razumljivo. Kako pa bomo razvili čuječe srce, postavili straže v duhovno sfero, vzgojo, pa se najbrž malo kdo vpraša. Bog pa upa do zadnjega. Upa, da bo dobra beseda, ljubeznivost, dobrota padla na rodovitno zemljo in obrodila stotiren sad. Videti možnost v drugem, zlasti v otroku in mladem. Nikoli obupati, ustrajno deliti dobroto. To je Božja logika. To je logika Božje ljubezni. Skušajmo povabilo današnjega evangelija vzeti bolj zares. To je nespamet križa. Za eno ovco v trnju se Jezus splača iti na pot v puščavo. Želi si, da bi imeli tudi mi več tenore ljubezni. In svet bo bil zagotovo drugačen. Amen. Bratje in sestre, nebeški Oče daje rast Božji besedi, ki smo jo slišali. Vdano ga prosimo.
Nebeški Oče, sam praviš, da boš položil svoje zapovedi v naša srca. Prosimo te, pomagaj škofom, duhovnikom in vernikom, da bomo vedno usmerjali svoje življenje po tvojih zapovedih. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, ti si nas ustvaril in nam podaril lastno državo. Prosimo te za državne voditelje, da bodo odprti za potrebe vseh ljudi in jim bodo po svojih močeh velikodušno pomagali. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, ti v obilju seješ svojo besedo v naša srca. Prosimo te, naj bodo naša srca dobra zemlja, ki bo obrodila obilen sad v potrpljenju. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, nekaterim si zaupal posebno poslanstvo v bolezni. Prosimo te za naše bolnike, stojim ob strani v urah bolečin, osamljenosti in preizkušenj. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, prosimo te, sprejmi v svoje kraljestvo duše naših rajnih, ki se jih spominjamo pri tej sveti daritvi. Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, vse, kar živi, nasičuješ in napolnuješ s svojimi dobrinami. Prosimo te, usliši tudi te naše prošnje. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Bog naš Oče dobrohotno sprejmi naše darove, posveti jih, da nam bodo vzveličanje po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares je pravično, da tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, to jo smrt oznanja mu, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi vseh naših rajnih bratov in sester, ki si jih z tega sveta poklical k sebi, s krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim ostanejo večno življenje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim možem svetim Jožefom, z apostoli, z vsemi svetimi in z vsemi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami.
In
s tvojim duhom.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, ti so vedno na grešnje, amen.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Kristusova posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova na
Molimo. Dobri Bog, pri sveti gostiji si nam utrdil novo življenje. Naj nam bodo tvoji darovi znova in znova vir veselja. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Vešo Marija, moje zemlje, veš moje želje, ljubi me, smiraj mi temi, ovem mi sami,
Dragi poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz cerkve svetega Marka iz Markovca nad Koprom. Sveto mašo je daroval Ervin Mozetič, bogoslužje pa je lepšalo ljudsko petje.